Dëgjuestën nderuar, mirëmëngjesi, po e dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Analistët politik në Kosovë kritikojnë partitë opozitare për mungesë alternativash. Institucionet e Kosovës zotohen se komuniteti malazez dhe ai kroat do të njihen shumë shpejt me kushtetutën e Kosovës. Siria bëhet gati për protesta. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivistët opozitar në Siri kanë bërë sot thirrje për protesta të mëdha pas faljeve të së premtes, e cila ka qenë edhe dita kryesore protestave në vendet e tjera të pranverës arabe. Protestat e planifikuara vinë një ditë pasi aktivistët thanë se forca qeveritare të sigurisë vranë të paktën 25 njerëz. Një gjë e tillë raportohet të ketë ndodhur pavarësisht pranisë së vëzhguesve të Ligës Arabe, të cilët po qëndrojnë në Siri për të parë nëse presidenti Bashar al-Assad po e mban fjalën për të përfunduar goditjet ndaj kryengritjeve pro-demokratike. Pas vizitës në Homs, vëzhguesit e Ligës Arabe thonë se do të fokusohen në qytetet Dera, Hama dhe Idlib. Koreja e Veriut ka bërë të qartë se ndryshimi i udhëhecisë nuk do të thotë se do të ketë ndryshime politikash. Vendi komunist dje ka përfunduar periudhën 11 ditore të zis për liderin e ndjer Kim Jong-ilin. Djali i tij Kim Jong-uni është shpallur komandant suprem i ushtrisë dhe i partisë në pushtet. Përmes një deklarate të lëshuar sot, Komisioni Kombëtar i Mbrojtjes i Pjenjanit tha se Koreja e Jugut dhe politikanët e tjerë budallëjnë nëpër botë nuk duhet të presin ndryshime në politikat e vendit. Në vazhdim të deklaratës, thuhet se Veriu do të bashkohet rreth liderit të ri Kim Jong-unit. Zyrtar afganëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës thonë se administrata e presidentit Obama shpreson që të rivendos ritmin këtë pranverë në bisedimet me kryengritësit taliban. Zyrtarët i kanë thënë agjencisë së lajmeve AP se bisedimet dhe iniciativat e tilla me talibanët janë në pritje për shkak të kundërshtimeve me presidenti afgan Hamid Karzai. Një zyrtar amerikan thotë se një prej qëllimeve të ri për thirrje së bisedimeve është identifikimi i zonave të anpushimit që do të mund të përdorë si një hap para drejt një marrëveshjeje të plotë të paqes. 5 njerëz janë vrarë gjatë një grabitje të një banke në qytetin lindor të Ukrainës, Donetsk. Zëdhënësja e policisë lokale, Olga Poçkalova, tha se policia kishte marrë një mesazh nga një operator i një agjencie të sigurisë se zyra e Privat Bank po grabitej dhe se disa njerëz janë vrarë dhe se u duhej ndihmë. Ajo ka treguar se një grup hetues është duke punuar momentalisht në vendin ku ka ndodhur krimi. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valjeta.
Zenel, si vlerësohet mbyllja e këtij viti në gazetat e përditshme kosovare?
Po, Valjeta, përditshme e Kosova sot thekson se kosovarët dhe këtë vit e ndanë bashkë mbijetesën dhe varfrin, kurse një pakicë e shijoi të kundërtën. Si pas gazetës, as këtë vit tentativa për të nisur një kthes të madhe nuk pati sukses dhe sa askush si vjet nuk ushqua për altruizm. Kosova sot vlerëson se demokracia kosovare mbetet e pjesme dhe vuan edhe më tutje sepse Republika është e tillë. Kosovarët në natën e vitit të ri nuk duhet harrojnë të reflektojnë duke bindur veten se ku vërtet janë dhe sa shumë ju duhet të ecin për ta zënë hapin e gjithçka e moderne, sepse siç nënvizon gazeta, për shumicën koha ka ikur dhe se jeta mund të bëhet edhe më e zorshme, mu për shkak të politikës e cila e ka zvëritur pambarimisht ecjen përpara. Valjeta.
Intervenimi i policisë së Kosovës në veri më 25 korrik, cilësohet si ngjarja e vitit në Kosovë. Çfarë sjellin sot gazetat lidhur me këtë ngjarje?
Me këtë temë Valjeta veçojmë intervistën e fund vitit të gazetës Zëri me zëvendësshefin e Uleksit Endi Spark, si cili aksionin e 25 korrikut e cilëson frustrim të drejtuesve të qeverisë së Kosovës, i cili sipas tij është bërë krye në vete. Parks tekson me tutje se zgjidhja e problemeve në veri të Kosovës vazhdon të jetë sfiduese, ndonëse sipas tij është punuar në gjetjen e zgjidhjes më të mirë. Sipas si institucionet e Kosovës nuk kanë bërë atë sa duhet në veri për të integruar banorët e asaj pjese dhe thekson se Euleksi brenda një viti ka punuar në disa drejtime, por e pranon se ka pasur kthim prapa, posaçërisht kur flitet për vetvrasjen e dëshmitarit X. Megjithatë, Spars ka vënë pas se Euleksi po e përfundon këtë vit duke bërë përpjekje që të ketë sundim të ligjit në Kosovë dhe duhet punohet për të gjetur zgjidhje edhe për pjesën veriore, sepse, siç ka analizuar ai, barikadat ende vazhdojnë të jenë të pranishme dhe si të tilla pengojnë qasjen në gjykatën e qarkut që gjendet në veri. Valjeta.
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Nga e përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë presidente Natipete Ayaga, cilën e vlerëson si personalitet të vitit. Gazeta vlerëson se në ditët kur kishte pak opsione për të zgjidhur lëmshin e krijuar nga zgjedhjet e manipuluara, rrëzimi i bexhet pacollit nga presidenca dhe kriza që kishte kapluar PDK-n, në fillim të muajit prill ndodhi ajo që shumë njerëz e presin me vite të tëra dhe që është zarfi lojrave të fatit për t'u ndryshuar jetën. Kur ambasadori amerikan Christopher Bell u propozoi liderëve politik Hashim Thaçi, Disa Mustafës dhe bexhet pacollit emrin e Natipete Ayagës për presidentet të Kosovës. Këtë në pasë, Ayaga më 7 prill në parlament të mori me lehtësi votat e PDK-s, LDK-s, AKR-s dhe AK-s. Gazeta thekson se në ditët e para askush nuk e tha asnjë fjalë të keqe për të, thjesht dhe vetëm për shkak se askush nuk e kishte dëgjuar emrin e saj. Por, si thekson e përditshmja Ekspres, më vonë doli që ajo kishte në shtëpi një diplomë të paligjshme universiteti, derisa tash mëson edhe detajet e tjera nga jeta e saj.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Analistët politik në Kosovë kritikojnë partitë opozitare të cilat sipas tyre nuk e kanë kryer funksionin e tyre përgjatë këtij viti. Për funksionimin e një demokracie parlamentare, ata e quajnë të pamjaftueshme ekzistimin e një opozite të zëshme, e cila nuk është në gjendje të ofrojë alternativa për përmirësimin e qeverisjes në vend. Për të tjera hollësinë ndjekim kronikën e përgatitur nga Edona Peci.
Fillimi i vitit 2011 pat nisur edhe me një fillim të ri në skenën politike të Kosovës. Krimin e qeverisë së re me oponentët e saj partiak në kuvend. Gjatë vitit që po lëm pas, ekzekutivit të vendit me në krye Hashim Thaçin ju drejtua një varg kritikash për veprimet e saj në fushat ndryshme. Por çfarë bëri opozita kosovare përveç se kritikoi partitë në pushtet? Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë flasin për ekzistimin e një krize parlamentare në Kosovë për shkak të, siç thon ata, mungesës së një bloku opozitar apo opozite të mirëfillt e cila do të duhej ta kryente funksionin e saj si në çdo demokraci parlamentare. Analisti Jusuf Bujovi thotë se me opozitën aktuale, kryeministri Hashim Thaçi nuk ka arsye për të shqetësuar fare për mandatin e kabinetit të tij.
Hashim Thaçi si politikan bile tash sa po shihen, si po shihet koha, nuk ka nevojë fare brengosa se një opozitë e tillë mund ta rrezikojë. Përkundrazi, çdo sjellje sa e tij po sjell për fat keq po ena.
Ai thotë se me hyrjen e partisë vetvendosja në kuvend ka ndryshuar vetëm përbërje e legjislativit, por se nuk është përmirësuar niveli i debatit politik në këtë institucion.
Barra më mojë bindje demokratike të Kosovës, Prezesia është ajo parti, sepse është një parti shtet ndërtuese, është një parti e cila ka rreth një vizet se të formosën litet 90-a, një parti që ka meritat më dha historike në këtë levizje, por që në jetën parlamentare ka dështu edhe në kohën e rrugovës, pes më zgarëti, zjedhët e parë vitit 2001, dhe ato vitit 2004, ku ka hynë në bashkëqeverisje, dhe kujtës se kjo bashkëqeverisje i ka kriju një komoditet të uresës e lidekës për shkimtarëve të rëgovës që të vetojnë keq dhe këtu unë e shohë krejt defektin e kësaj që sot përgjët.
Të kundër të në epohën analisti Ismail Hasani me vlerësimin se LDK-ja dalon nga partitë e tjera opozitare.
Lëvizja vetëvendosja aktualisht operon me gjuhën stigmatizuse verbale kërshi i pozitës që nuk i kontribon zhvillimit proceseve politike në Kosovë, përja shto lidhin demokratiket Kosovës që si parti opozitare, si partia e dytë në Kosovë dhe përka numri, ka reaguar në situatat e ndryshme duke adresuar kërkesat dhe kritikat qeveris, por me një platform e cila është ndryshe nga subjektet politike, si që është rasti për shembull me vetëvendosjen.
Ajo që nuk përmendet fare nga analistët në prononcime dhe në radios është partia Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, po ashtu partia opozitare. Megjithatë, emruesi përbashkët i vlerësimeve të Buxhovit dhe Hasanit mbetet mungesa e ofrimit të alternativave reale për përmirësimin e qeverisjes aktuale, të cilat sipas tyre do të duhej të vinin nga të gjitha partitë opozitare të përfaqësuara në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Institucionet e Kosovës zotohen se edhe komuniteti malazez edhe ai kroat do të njihen me kushtetutën e Kosovës dhe do të përfaqësohen në kuvend. Zyrtarët nga presidenca e Kosovës janë zotuar se në fillim të vitit të ardhshëm do të propozojnë një amandament kushtetues për njohjen e statusit të pakicës për komunitetin malazez dhe kroat. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Presidenca e Kosovës është vendosur që në fillim të vitit të ardhshëm të propozojë një amandament kushtetues për njohjen e statusit të pakicës për komunitetin malazez dhe atë kroat. Këshilltari i presidentes, Ramush Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se një propozim i tillë pritet të ndodhë në fillim të vitit të ardhshëm. Ai tha se zyrtarët e institucioneve të Kosovës, autoriteteve të Malit të Zi, por dhe përfaqësuesve të këtyre komuniteteve në Kosovë, u është premtuar se një çështje e tillë do të rregullohet me kohë.
Këtë punë do ta kryjmë dhe nëse në ndërkohë nuk përfundon, unë besoj se një premtim i tillë është dhënë që presidentja do të amandamenton kushtetutën dhe si propozim amandamentimi do të shkojë drejt për drejt në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe do të miratohet ky ndryshim. Sipas punës si po shkojnë, unë mendoj muajin shkurt ose mars, mas larti.
Vullneti për ndryshim në përbërjen e komuniteteve në Kosovë ekziston edhe në komisionin aktual kushtetues për amandamentim. Kryetari i këtij komisioni Arsim Bajrami tha se në momentin kur do të ketë kërkesë nga propozuesit e autorizuar, komisioni do të jetë i gatshëm për të trajtuar pozitën kushtetuese të komunitetit malazez dhe atij kroat.
Ka vullnet politik nga gjitha partitë politike që kjo çështje të trajtohet në mënyrë kushtetuese në momentin kur do të vijë një kërkesë formale nga presidenti, nga qeveria apo nga parlamenti, që janë propozuese të autorizuar të ndryshimeve kushtetuese. Siç e dini, me kushtetutën e Kosovës ka 20 vende për pakica, e thash deri tash të rezervuara, tani janë të garantuara.
Me kushtetutën e Kosovës në kuvend janë të rezervuar 20 vende për pakicat, nga të cilat 10 janë për komunitetin serb e 10 për komunitetet e tjera. Bajrami ka propozuar që brenda përfaqësuesve të komuniteteve në Kosovë të zhvillohet një debat politik lidhur me atë se si do të lirohen dy vende në kuvendin e Kosovës për malazezët dhe kroatët. Por përfaqësuesit e komunitetit malazez konsiderojnë se atyre në kuvendin e Kosovës u takon më shumë se një vend. Slobodan Vujicic, kryetari i shoqatës së malazezëve në Kosovë, thotë se komuniteti serb në kuvend i ka zënë vendet e komunitetit malazez.
Mi smatram do sonëm oni uzeli naša mjest. Problemi u tome što oni neće da se odazovu okolnost.
Mendoj se ata i kanë marrë vendet tona dhe problemi është që ata nuk po përgjigjen në ftesat tona për debate për të biseduar për këtë çështje. Kjo ndodh pasi që ata e dinë se ne i kemi të gjitha faktet në anën tonë, tha Vujicic. Megjithatë, Bajrami thotë se për komunitetin malazez është rëndësishme që të ketë një vend të siguruar në kuvend, kurse çdo ulse tjetër në kuvend varet nga votat e qytetarëve.
Nëse po thoni se keni numër të madh zezve, atëherë ta demonstroni me vota numrin e madh zezve. Kurse sa i përket raporteve të juaja me partitë politike serbe, unë propozoj që më njëherë ta filloni debatin për mënyrën se si do t'ja merrni në vend ose si do ta arrini në marrëveshje, sepse unë mendoj se ato duhet kërkuar.
Me përfshirjen e komunitetit malazez dhe kroat në kushtetut, mozaiku i komuniteteve të Republikës së Kosovës do të rritet në 8 komunitete të ndryshme, të cilave u garantohen në mënyrë të barabartë të drejtat dhe liritë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Analistët politik në Kosovë kritikojnë partitë opozitare për mungesë alternativash. Institucionet e Kosovës zëtonë se komuniteti malazez dhe ai kroat do të njëhen shumë shpejt me kushtetutën e Kosovës. Siria bëhet gati për protesta. Këtu edhe e mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, unë Valjeta Kosumi dhe Mahir Elshani, ju urojmë një ditë të mbarë.